jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Putin stiže u Beograd na vojnu paradu povodom 70 godina od oslobođenja Beograda. Vučić sinoć telefonom razgovarao sa Bajdenom. UEFA pokreće disciplinski postupak protiv fudbalskih saveza Srbije i Albanije. U Nepalu potraga za više od 100 planinara posle oluje i lavine. Sjedinjene Države preduzimaju agresivnije korake protiv ebole. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata čućete i kako se u Moskvi prati Putinova poseta Beogradu. Naš novinar Andrej Šari.
Šuškuje se da za Srbiju valjda je bilo bitno da dođe Putin, da pokaže da ima Srbija takvog saveznika kao i Rusija. S druge strane, i za Putina koji se našao u velikoj međunarodnoj izolaciji, ima određenu važnost svakaka demonstracija nekakvog međunarodnog veza.
Govorit ćemo i o sporazumu o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu koji danas potpisuju Beograd i Moskva, profesor Florian Biber.
Ipak se šalje neki signal oko nešto što je van obične vrste saradnje i koji daje taj signal da Srbija želi u Evropsku uniju, ali pokušava da čuva tu drugu vrata malo otvoreno.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin stiže danas u Beograd gdje će razgovarati sa zvaničnicima i prisustvovati vojnoj paradi povodom 70 godina od oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država paradu ponosa i predstojeću vojnu paradu organizovala zbog svojih građana, a ne zbog Zapada ili Rusije. Vučić je sinoć razgovarao sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom o odnosima dve države, saopšteno iz Vlade Srbije. Dvojica sagovornika postigla su saglasnost o značajnom unapređenju bilateralnih odnosa, a potpredsjednik Biden ponovio je da Sjedinjene Američke Države daju punu podršku evropskom putu Srbije, navodi se u saopštenju. To je, podsjetimo, drugi razgovor dvojice zvaničnika u posljednjih nedjelju dana. Evropska fudbalska unija saopštila je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv fudbalskih saveza Srbije i Albanije zbog incidenata na utakmici u Beogradu i da će disciplinsko telo UEFA taj predmet razmatrati 23. oktobra. Kako se navodi u saopštenju, protiv Fudbalskog saveza Albanije postupak će biti pokrenut zato što su albanski igrači odbili da igraju i zbog prikazivanja nedozvoljenog transparenta. Fudbalskom savezu Srbije stavlja se na teret lansiranje ili ubacivanje pirotehničkih sredstava i projektila, nasilje u publici, ulazak navijača u teren, manjkava organizacija utakmice i upotreba lasera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za više od 100 planinara traje potraga posle izgubljenog kontakta sa njima zbog snežne oluje i lavine u kojoj je poginulo 32 ljudi, uključujući strane državljane i lokalne vodiče, saopštili su danas nepalski zvaničnici. Na popularnoj stazi Annapurna pronađena su 24 tela, dok se za petoricom planinara koji su ostali u kampu kada je došlo do lavine pretpostavlja da su poginuli, a njihova tela još uvek nisu pronađena, prenela je agencija AFP. Američke zdravstvene vlasti uputile su poziv putnicima koji su leteli istim avionom na liniji 1143 od Clevelanda do Dallasa, kao i bolničarka iz Teksasa za koju je narednog dana ustanovljeno da je zaražena smrtonosnim virusom ebole. Bolničarka je učestvovala u lečenju muškarca iz Liberije koji je prošle sedmice umro od ebole u presbiterijanskoj bolnici u Dallasu u Teksasu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će njegova administracija agresivnije odgovoriti na širenje zaraze smrtonosnim virusom ebole u Sjedinjenim Državama.
I am absolutely confident that we can prevent.
Apsolutno sam uveren da možemo sprečiti ozbiljnije širenje bolesti ovdje u Sjedinjenim Državama, ali bit će sve teže to učiniti ukoliko epidemija ebole izmakne kontroli u Zapadnoj Africi. Ako se to dogodi, proširit će se globalno.
If it does, then it will spread globally.
Nekoliko stotina džihadista ubijeno je u američkim vazdušnim napadima u Kobaneu i okolini, ali Islamska država još može da zauzme taj opkoljeni strateški značajan sirijski grad na granici sa Turskom, saopštio je Pentagon, portparolka Pentagona John Kirby.
I think it's important for people to understand.
Mislim da je važno da ljudi razumeju da bi grad Kobane i dalje mogao pasti i dalje je veoma moguće da padne.
It could very well still fall.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sve je spremno za vojnu paradu u Beogradu, samo još da stigne ruski predsjednik Vladimir Putin. Sa nama u studiju je naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, vremenske prilike, barem kako stoje stvari ovoga jutra, nisu baš idealne.
Dakle, kiša lije kao iz kabla, koliko će to uticati na sam, da tako kažem, izgled vojne parade, vidjet ćemo negde oko 16 sati. Meteorolozi najavljuju da će kiša nešto slabije padati, a organizator je kaže da nikakvog pomeranja neće biti, te da se mogu očekivati blage modifikacije u planu same parade. Kada govorimo o Vladimiru Putinu, kako je preneo jutro sa RTS, on bi oko 10.30 trebalo da sleti na beogradski aerodrom. Po planu posete, prva njegova aktivnost biće polaganje cveća na groblju oslobodilaca u Beogradu, a potom odlazi u Palatu Srbija u Novom Beogradu, gde će se sastati sa čelnicima Srbije, pre svih sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Ovo će im biti, ako dobro računam, 6. zvanični susret od kad je Tomislav Nikolić predsjednik Srbije. Planirano je da predsjednik Srbije uruči Vladimiru Putinu i poseban orden Republike Srbije. Nakon toga je planiran susret Vladimira Putina sa premijerom Aleksandrom Vučićem, posle čega će se obratiti novinarima. Dakle, u Palati Srbije, oko koje će u tom trenutku vladati potpuno blokada saobraćaja, a negde oko 15.30 počinje vojna parada. Dakle, vojna vozila defilovaće ulicom iza same Palate Srbije. Rekom će prolaziti vojna plovila, dok će nad gradom nadletati avioni vojske Srbije te nekoliko letelica koje su pristigli iz Rusije. I tako negde oko sat vremena. Novinarima je rečeno, odnosno obavešteni su da u različitim fazama dolaze na različita mesta u centru Beograda, zatim će biti prevoženi do mesta gde se održava vojna parada, odnosno Palate Srbije. Dakle, potpuna organizacija uz maksimalne mere obezbeđenja. Posle 15 sati na plato oko Palate Srbije neće moći niko da dođe. Dakle, oni koji žele da posmatraju paradu, to mogu učiniti ukoliko dođu kod Palate Srbije negde do 15 sati. Škole su obaveštene da se prilagode današnjem događaju, što bi značilo da otkažu nastavu ukoliko je nemoguće izvesti, dakle škole u Novom Beogradu, ili da skrate časove. Takođe i saobraćaj u glavnom gradu se prilagođava ovoj prilici.
Miloše, čini se da je od vremena mnogo veći problem su zapravo kontroverze koje prate ovu vojnu paradu.
Možemo ih nazvati problemom ili okolnostima u kojima se Beograd odlučio na ovaj potez, zahvaljujući pozivu Tomislava Nikolića Vladimiru Putinu da dođe na obeležavanje 70-godišnjice oslobađanja Beograda, koje se pak organizuje 4 dana pre samog istorijskog datuma u kojem je Beograd konačno oslobođen, a organizuje se 4 dana zbog toga što su se zvaničnici i organizatori parade prilagodili obavezama Vladimira Putina. Naime, on danas iz Beograda odlazi u Milano, gde će prisustvovati samitu Evropa Azija i na kome će se sastati između ostalih i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a pominje se i susret sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenko. Srbija je naravno pod pritiscima, što zbog projekta Južni tok te zahteva Evropske unije da prilagodi izgradnju ovog gasovoda evropskim standardima, a sinoć je saopšteno da je Aleksandar Vučić još jednom razgovarao sa Josephom Bidenom telefonom. To je njihov drugi razgovor u 7 dana. Navodi se da je američka administracija podržala evrointegracije Srbije. Ne pominje se da su razgovarali i o Putinovoj poseti Beogradu. U svakom slučaju, čitav ovaj spektakl koji se organizuje i koji se ipak nekako svodi na spektakl priređen u čast ruskog predsjednika jeste nešto što budi kontroverze i što Beograd dovodi u nezgodnu poziciju u odnosu na njegove zapadne partnere.
Miloše, čućemo te i u našoj emisiji u 14 sati, prenećeš nam poruke ruskog predsjednika, a takođe i premijera Srbije Aleksandra Vučića, a naravno bavit ćemo se i analizama ove posete i poruka koje su poslate. Naš novinar Miloš Teodorović. Beogradu se velika pažnja poklanja Putinovom dolasku. Proveravali smo kako je u Moskvi i kako tamošnji mediji i javnost vide dolazak ruskog predsjednika u Srbiju na vojnu paradu. O tome govori Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
No, to zavisi od toga o kakvim krugovima govorimo. Državna štampa i državne medije uvijek prati svaki korak predsjednika i za njih bilo šta da on kaže, to je jedan prvorazredni događaj. Malo liberalna štampa koja još ostala i neki demokratski mediji, jasno da uopšte ne obraćaju pažnju na ovaj vizit Putina u Beograd, samo ironično komentarišu da srpski braća toliko voli Putina da i organizirali paradu na 3 dana prije nego što je godišnica oslobađena Beograda. Govori da vizita je vrlo kratka i da ima puki politički ideološki sadržaj, nema nikakve ekonomičke pozadine i šuškaju se da za Srbiju valjda je bilo bitno da dođe Putin, da pokaže da ima Srbija takvog saveznika kao i Rusija. S druge strane, naravno je jasno da i za Putina, koji se našao u velikoj međunarodnoj izolaciji u zadnje vrijeme, ima određenu važnost svakaka demonstracija nekakvih međunarodnih veza, barem netko je kod nas u ovoj situaciji, barem netko razumije rusku poziciju što se tiče Ukrajine i zategnutih odnosa sa Zapadom. I zbog toga u suštini demonstracija toga da Rusija nije baš jedna u ovom svijetu, to je možda najbitnija stvar koja može da već reći na boju vizite.
Da li je možda Putinova poseta Beogradu u senci njegovog odlaska u Milano gde treba da se sretne sa zapadnim liderima?
Da, sigurno. Kad govorimo o političkom važnosti toga što se događa i na ovo ukazuje i vrlo kratka poseta Putina u Beogradu, samo 6 sati on provesti u srpskoj prestolici. Nitko puno ne očekiva ni od susreta u Milanu, ali u svakom slučaju govori da ovo je mala diplomatska predigra u Beogradu do toga da Putin dolazi u Italiju.
Naš novinar Andrej Šari, govorit ćemo i o Putinovoj poseti Milanu. Recimo samo u ovom bloku još i da je današnja poseta Vladimira Putina treća poseta Beogradu. 2001. je bio kao šef države, a 10 godina kasnije i kao premijer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom Putinove posete Beogradu bit će potpisani paket od 9 dokumenata u oblasti vojno-tehničke saradnje, energetike i železnice, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Međutim, sporazumima i onaj kojim se daju imunitet i privilegije Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu. Centar koji je zvanično namenjen za brzo reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda u zapadnim diplomatskim krugovima se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum pojačao je ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji nepoznati javnosti, pripremio Dušan Komarčević.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić uverava javnost da sporazum daje centru isti status kakav pruža i sporazum o statusu snaga SOFA koji Srbija ima sa SAD.
Ovaj sporazum o olakšicama, privilegijama i imunitetima centru i njegovom osoblju je u skladu sa Bečkom konvencijom. Oni neće imati status diplomata, već administrativno-tehničkog osoblja. Mi imamo razne sporazume s različitim državama na ovu temu, između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama, SOFA sporazum. Ne vidim razlog za bilo kakvu brigu ili probleme.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ipak ukazuje na razlike između SOFA sporazuma i rusko-srpskog.
Razlika je prvo što je SOFA jedan standardizovan mahom ugovor koji definiše obaveze koje baza i tu, oni koji su tu za vojnu bazu imaju prema pravosudnom sistemu zemlje domaćina. Nikakvo isključivanje iz pravosudnog sistema, nego suprotno baš.
Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, koji je zvanično namenjen za brzo reagovanje u slučaju vanrednog stanja, u zapadnim diplomatskim krugovima se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum je, čini se, pojačao ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji nepoznati javnosti. Prema mišljenju Jelene Milić, utvrđivanje imuniteta i privilegija za instituciju kakav je Niški centar u najmanju ruku je nepotrebno.
I već su postojali sporazumi koji su definisali status zaposlenih u tom centru koji je bio sličan statusu administrativno-tehničkog osoblja u diplomatskim misijama. Sada navrat na nos i odjednom out of blue otvara se pitanje i davanje posebnog statusa nevojno-humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno. Ja mislim da to u stvari spontano i greškom je Dačić ogolio što je prava namere Srbije pod pritiskom Rusije.
Rusko-srpski humanitarni centar počeo je sa radom 2012. godine, ali je i ranije bio predmet spekulacija. Još početkom 2009. američka globalna agencija za strateške analize Stratfor objavila je istraživanje po kojem bi centar u Nišu mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom namenom izvan teritorije bivšeg SSSR-a. Centar se nalazi u okviru Niškog aerodroma, što je takođe uzeto u obzir, kao i geostrateški položaj Niša, koji se nalazi na stotina kilometara od granice sa Kosovom, gde je stacionirana američka vojna baza Bondsteel. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednost, međutim, ne veruje da je moguće od centra napraviti vojnu bazu, naročito ako se zna da je Srbija okružena zemljama koje su ili članice NATO-a ili na svojoj teritoriji imaju vojne trupe alijanse.
To je kao ono galsko selo iz Asterixa, ali bez čarobnog napitka, tako da ako uzmemo zasnovanost toga, kako bi se logistički ta baza održavala iz Rusije? Mislim, Rusija nikad nije mogla preleti Rumuniju ni 99. ni potom bez njihove saglasnosti.
Uoči posete ruskog predsednika, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da je najvažniji cilj posete da se politički odnosi transformišu u ekonomsku, naučnu i kulturnu saradnju.
Naši odnosi se razvijaju u dobrom smeru, ne radimo ni protiv koga. Zainteresovani smo za to da se naše zemlje i privrede razvijaju, da se podigne životni standard građana, iako ta saradnja ide na korist obe strane, onda tu saradnju treba unapređivati.
U tom svetlu postavlja se pitanje kako će se ovaj sporazum odraziti na odnose između Srbije i Evropske unije, koje Beograd, makar načelno, teži. Florian Biber, profesor za jugoistočne evropske studije u Gracu, kaže za naš program da je ovo neobičan potez Srbije, koji šalje poruku da sa Rusijom gradi odnose koji nisu do kraja otvoreni.
Ipak se šalje neki signal oko nešto što je van obične vrste saradnje i koji daje taj signal da Srbija želi u Evropsku uniju, ali pokušava da čuva tu drugu vrata malo otvoreno. To naravno vodi u pitanju ozbiljnost Srbija u tom proces članstvu u Evropsku uniju. Prilično sam siguran da to će biti tema razgovora između Srbije i Evropska unija i da zemlja i sama Evropska unija će to spomenuti i bar će imati neke pitanje da sazna šta je u pitanju, šta je plan i zašto je Srbija tu uradila.
Zaključuje Florian Biber. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A Vladimir Putin iz Beograda odlazi u Milano. Očekuje se da će u fokusu njegovih razgovora sa zapadnim liderima biti ukrajinska kriza, kao i da će se Putin susresti sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Putin izom sastanaka u Italiji sa liderima sa zapada pokreće intenzivnu diplomatsku akciju u pokušaju da manevriše u najgore krizi između Rusije i zapada od hladnog rata, ocenjuje agencija Associated Press. Dvodnevni samit Evropa-Azija biće prva prilika da Putin i evropski lideri razgovaraju direktno od juna kada je u Francuskoj ruski predsjednik bio na obeležavanju godišnjice Dana D. Savjetnik ruskog predsjednika za spoljne poslove Juri Ušakova rekao je da će se Putin danas u Milanu sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kao i da će prisustvovati večeri sa drugim liderima, a u petak će imati zajednički doručak sa liderima Nemačke, Francuske, Britanije, Italije, Ukrajine i Evropske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel je pre puta u Milanu izjavila da očekuje da sa Putinom razgovara o implementaciji prekida vatre u Ukrajini. Postoje planovi za razgovore sa ruskim predsjednikom, čitav niz pitanja vezanih za Ukrajinu, poput gasa, ali također i sporazuma iz Minska, bit će na agendi kao i druga međunarodna pitanja. Očekujemo otvoren razgovor i napredak u sprovođenju sporazuma iz Minska. Ovaj napredak još nije tako očigledan kao što se očekivalo i razgovarat ćemo kako možemo da taj sporazum sprovedemo. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uveli su niz sankcija, ekonomskih sankcija Moskve. Zapad optužuje Rusiju da šalje trupe i oružje proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine, što Moskva demantuje. U intervju u Beogradskoj politici, koji je Kreml stavio na svoju internet stranu, Putin je odbacio sankcije Zapada kao apsurdan i iluzoran pokušaj da se izoluje Rusija. Očigledno je nemoguće to ostvariti, a da se ne ugrozi ekonomsko zdravlje Evrope i sveta, rekao je Putin uoči polaska za Beograd, odakle ide u Milano. Putin je oštro kritikovao i američkog predsjednika Baracka Obamu zato što je spominjao Rusiju kao veliku pretnju čovečanstvu pored virusa Ebole i ekstremističke grupe Islamska država. Nadamo se da će naši partneri shvatiti uzaludnost pokušaja da se Rusija uceni i da će se setiti kakve posljedice po stratešku stabilnost može imati nesklad između glavnih nuklearnih sila, rekao je Putin. Također su američki predsjednik Barack Obama i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko razgovarali telefonom o načinima za bolju kontrolu granice između istočne Ukrajine i Rusije. Bela kuća je saopštila da su razgovarali o tome kako sve strane moraju da omoguće da zaživi sporazum o prekidu vatre potpisan prošlog meseca u Minsku. Taj sporazum je pomogao u smanjivanju neprijateljstava, ali nije u potpunosti prekinuo borbu. Obama i Porošenko razgovarali su i o energetskoj stabilnosti, političkim reformama i ukrajinskim naporima za jačanje ekonomije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od utakmice visokog rizika do potencijalnog međunarodnog incidenta. Prvi u istoriji fudbalski meč Srbije i Albanije je prekinut posle uletanja drona sa zastavom takozvane Velike Albanije, što je izazvalo upad navijača Srbije i incidente na terenu i dalje je u žiži pažnje međunarodne javnosti, beleži Milan Nešić.
Kakav će biti epilog i ko će sve snositi posljedice zbog prekida fudbalske utakmice koja se igrala na stadionu Partizana, narednih dana odlučit će disciplinska komisija UEFA, čiji je delegat prekinuo meč pošto su izbili incidenti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su incidenti najteža politička provokacija.
Pokušaj poniženja srpskog naroda, izazivanje dugoročnije i trajnije nestabilnosti na celom Zapadnom Balkanu, posebno u Srbiji.
Vučić je rekao i da posle svega željno iščekuje reakciju Evropske unije.
Zato što sam naše partnere juče tačno 5 puta upozorio na moguće scenarije političkih i svih drugih provokacija od strane službenih lica iz Albanije, jer sva lica koja su bila prisutna bila su službena lica. Dakle, neka od tih službenih lica, nećete verovati, nosili su i šalove UČK ili oslobodilačke vojske Kosova, pa im je to oduzeto. Ali bilo je potpuno jasno da su došli sa čistom i nedvosmislenom namerom da provociraju domaćina.
Evropska unija je saopštila da nije imala bilo kakvu ulogu u incidentu na utakmici Srbije-Albanije. Maja Kocijančić, portparolka specijalne izlaznice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, izjavila je za naš program da su razočarani prekidom utakmice i da smatraju da su srpske vlasti iskazale profesionalizam u ovoj situaciji.
We reject any suggestions that EU, which was made in some of the Serbian...
Odbijamo insinuacije u delu srpskih medija da je Evropska unija u ovome imala bilo kakvu ulogu. Smatramo da se politika ne sme voditi provokacijama na stadionu. S tim u vezi posebno podvlačimo značaj regionalne saradnje i planirane posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji kroz nekoliko dana.
Još tokom prekida, ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt obratio se preko Twittera.
Neodgovorna provokacija na utakmici Srbija-Albanija. Nadam se da će premijeri obe države uvidjeti potrebu za unapređenjem bilateralnih odnosa,
napisao je Bildt. Meč kome je dodeljen status visokog rizika pratile su jake mere bezbednosti, hiljade angažovanih policajaca i rigorozna kontrola. Međutim, pojava male letelice nad igralištem potrla je sve napore i ukazala na veliki bezbednosni propust. Sve to događa se u jeku priprema za dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd, primećuje režiser i sportski komentator Gorčin Stojanović.
Ceo dan ono maltretirate stanovnike grada niskim preletima aviona, a onda vam jedna letelica koju može otprilike napravi moj devetogodišnji sin, uđe na sred utakmice takozvanog visokog rizika. Naša mistifikacija tajnih službi i bezbednosnih postupaka je na ovaj način potpuno dovedena u pitanje. Prema tome, u tom trenutku čovjek počinje da se pita nad nekim stvarima i gubi se poverenje.
Da problem bude još veći, za 22. oktobar posle 70 godina planirana je prva zvanična poseta Beogradu albanskog premijera Edija Rame, čiji rođeni brat je, kako su naveli mediji u Srbiji, organizovao provokaciju sa zastavom takozvane Velike Albanije na stadionu Partizana. Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, zaključuje da je taj susret sada pod velikim znakom pitanja.
Ova utakmica je bila odlična prilika da se tenzije između Srba i Albanaca smire, da se pripremi poseta albanskog premijera i konačno da naši odnosi uđu u neke mirnije vode. Ta prilika, videli smo kako je propuštena i čini se da to nagoveštava i mogućnost da ta poseta bude otkazana. Čak i da bude realizovana, mislim da ona neće imati posle ovog incidenta ona efekte zbog koje i treba do nje da dođe. Prije toga mislim da je ovo jedan veliki faul za konačno čitav Balkan.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prethodni dan bio je u znaku belog štapa. U Priboju su slepe i slabovide osobe iz tog grada, ali i Prijepolje i Nove Varoši, šetnjom imali za cilj da istaknu jednaka prava na slobodno kretanje i samostalnost onih koji ne vide, zabeležila Danica Gudurić.
Ovom šetnjom želeli smo da pokažemo da želimo pravo na slobodno kretanje i da i mi imamo svoje mogućnosti i dostignuća, objašnjava predsednica Međuopštinskog udruženja slepih u Prijepolju Mirsada Švrković.
Prosto da pokažemo čemu služi beli štap, naš neki izlazak u javnost i pokazivanje da ne želimo da budemo samo u kući, zatvoreni, nego da imamo i mi svoje mogućnosti, svoje potrebe, ali i svoje dostignuće.
Nije dovoljno da osoba koja ne vidi završi školu, već da se obezbedi posao, kaže Nermiko Šehović, dodajući da iako u Prijepolju ima staza za slepe, ona nije prilagođena potrebama slepih osoba.
Po struci sam paker industrijske robe široke potrošnje.
Možete li da nađete posao?
Posao ne mogu da nađem. Radio bi ga sigurno možda bolje nego i što ga rade ljudi koji vide, ali jednostavno posla nema, pa nema zbog, možda zbog predrasuda koje poslodavci imaju, ima dosta tih prepreka na koje nailaze slepi ljudi.
U Prijepolju imate stazu za slepe?
Postoji staza za slepe, ali je jako nestručno urađena, tako da ona više smeta slepim ljudima nego što nam zapravo koristi. Hteli su da je urade silom prilika, da bi se pohvalili da su je uradili, ali je nisu uradili kako treba.
Milomir Bjelić je potpuno slep već 54 godine. Živi na selu i bez obzira na invaliditet kaže da je srećan čovjek, ima porodicu, decu, unuke.
Snalazim se dosta dobro. Recimo, ja živim u jednoj sredini seoskoj, živim u selu Đurašićima, to je nedaleko od Prijepolja, nekih 7 km. Tu se potpuno sam krećem, naravno, negdje pomoć štapa, negdje ovako. Imam porodicu, prilično sam sa životom zadovoljan.
To se tiče barijera po gradu, ima ih prilično dosta. Tu su neprilagođeni ovi ivičnjaci u neke ustanove, dosta su tijesne ulice, parkirani su automobili na puno mjesta i po trotoarima, jel? To nama otežava puno kretanje.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Putin stiže u Beograd na vojnu paradu povodom 70 godina od oslobođenja Beograda. Vučić sinoć telefonom razgovarao sa Bajdenom. UEFA pokreće disciplinski postupak protiv Fudbalskih saveza Srbije i Albanije. U Nepalu potraga za više od 100 planinara posle oluje i lavine. Sjedinjene Američke Države preduzimaju agresivnije korake protiv ebole. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narednu emisiju u 14 sati i naravno sve je vezano za posetu ruskog predsjednika i vojnu paradu. Pratite na našoj internet strani. Prijatno!